May tanong po ako sa inyo. Kayo ba'y siguradong sa langit mapupunta kapag kayo namatay ngayon? Maaaring sabihin nyo na hindi ako sigurado o kaya hindi ko pa napag-isip-isip ang mga bagay na ito. Ang sabi sa Biblia na makakasiguro tayo na sa langit tayo mapupunta. Pero kailangan nating maintindihan ang ilang bagay para tayo ay maligtas. Ang una nating dapat malaman sabi sa Roma o Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi sa Biblia na ang kasalanan ay ang paglabag sa batas. Kapag nilabag natin ang batas ng Diyos, tayo ay nagkakasala. Ayon dito na lahat tayo ay makasalanan. Ako ay makasalanan, ikaw ay makasalanan. Ang nakakalungkot nito ay may kabayaran ang ating kasalanan. Itong kabayaran ang ikalawang bagay na dapat nating malaman. Sabi sa Roma o Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kadalasan naiisip natin ang pisikal na kamatayan, pero ang sabi sa pahayag o Revelation 21:14, at ang kamatayan at impyerno ay inihagi sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sinuman ang hindi nasumpungang nasusulat sa aklat ng buhay ay inihagi sa lawa ng apoy. Ang sabi dito na ang ikalawang kamatayan ay ang kaparusahan sa lawa ng apoy o impyerno. Sabi pa sa pahayag o Revelation 21:8, datapwat ang mga matatakutin at mga di nananampalataya at ang mga kasuklam-suklam at mga mamamatay tao at mga mapakiapid at mga mangkukulam o mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Maaaring sabihin natin na ang lahat ng ito ay nararapat sa impyerno, pero pakinggan po natin ito. At ang lahat ng mga sinungaling ay matatamo ang kanilang bahagi sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Bakit dinagdag ng Diyos ang sinungaling dito sa listahan? Dahil ang pagsisinungaling ay paglabag sa batas ng Diyos at lahat tayo ay nakapagsinungaling na. Kahit maliliit na bata ay nagsinungaling na. Ilang beses ba tayo kailangan magnakaw para matawag na magnanakaw? Ilang beses ba tayo kailangan magsinungaling para matawag tayong sinungaling? Isa lang, di ba? Kaya ang Biblia ay tunay na malinaw na lahat tayo ay nagkasala at walang sinuman ang makakapagsabi na tayo ay malinis sa kasalanan o perpekto. At dahil sa kasalanan natin, tayo ay nararapat na mapunta sa impyerno. Sabi sa Biblia na ang kaparusahan sa impyerno ay araw at gabi, magpakailan at kailanman. Ito po ay walang katapusang kaparusahan. Ito ang masamang balita para sa atin lahat. Ang ikatlong bagay na dapat nating malaman ay ang ebanghelyo o mabuting balita. Hindi ba lahat tayo ay sumasaya sa magandang balita? Ayon sa Roma o Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, o alam na natin kung ano ibig sabihin nito, hindi ba? Ang ikalawang bahagi nito ay, datapwat ang kaloob ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Ang ibig sabihin nito, ang Panginoon ay may regalo o biyayang gustong ibigay sa iyo. Ang regalo na buhay na walang hanggan. Ang sabi sa Biblia sa mga taga-Efeso o Ephesians 2:8-9, sapagkat ang biyaya, ang ibig sabihin dito ng biyaya ay kusang ibinigay kahit hindi karapat-dapat na matanggap. Sapagkat ang biyaya ay naligtas kayo. Naligtas saan? Sa impyerno. Sapagkat ang biyaya ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya o sa Ingles ay believe. At iyon ay hindi sa inyong mga sarili. Bakit hindi sa ating mga sarili? Sapagkat ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa na baka ang sinuman ay magmayabang. Kung ang kaligtasan ay makakamit sa ating mga mabubuting gawain, tayo ay magyayabang. Sasabihin natin, pupunta ako sa langit dahil nagbibigay ako ng donasyon. O kaya pupunta ako sa langit kasi linggo-linggo akong nagsisimba. Yan ang pagyayabang. Kaya kung ang kaligtasan ay regalo, wala tayong karapatang magyabang. Dahil ang biyaya o regalo ay isang bagay na hindi natin pinagtrabahuan o binayaran. Lahat tayo ay nakatanggap na ng regalo tuwing kaarawan o tuwing Pasko, hindi ba? Binabayaran niyo ba ang regalo na ibinigay sa inyo? Hindi, di ba? Ang nagbayad ay ang taong nagbigay ng regalo. Kapag binayaran natin ang regalo, ito'y hindi na regalo. Binili na natin ito. At ang biyaya o regalo na buhay na walang hanggan ay binayaran ni Hesukristo at hindi po natin kayang pantayan ang kanyang ginawa. Hindi ba masarap malaman na may nagmamahal sa atin? Sabi sa Roma o Romans 5:8, datapwat ipinakikita ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin. Sa gayon, samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ipinakita po ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang bugtong na anak. Pero ang tanong, kung si Hesukristo ay namatay para sa lahat, sa tingin mo ba lahat ng tao ay maliligtas o mapupunta sa langit? Hindi. Ano ngayon ang katiyakan para ang isang tao ay maliligtas? Ito ang ika-apat na bagay na kailangan nating malaman. Dahil sabi sa Biblia na hindi lahat ay maliligtas. Ayon sa Biblia, may isang gwardiya ng kulungan ang nagtanong kay Pablo. Sabi sa Ang Mga Gawa o Acts 16:30, at inilabas sila at sinabing, "Mga Ginoo, ano ba ang dapat kong gawin upang maligtas?" At ang sabi nila, "Sumampalataya sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas at ang sambahayan." Napakasimple at napakalinaw ang kasagutan ni Pablo sa kanyang tanong. Sumampalataya lamang kay Hesukristo at tayo ay maliligtas. Hindi niya sinabi na sumanib tayo sa simbahan o sa iglesia at tayo ay maliligtas. O kaya magpabautismo at tayo ay maliligtas. O kaya magpatuloy sa gawaing mabuti at tayo ay maliligtas. O kaya iwasan at talikuran ang mga kasalanan at tayo ay maliligtas. Hindi po sinabi ni Pablo ang repent of your sins o pagsisihan ang mga kasalanan. Lahat ng ito ay magagandang gawain, pero hindi po ito ang tiket natin papunta sa langit. Malinaw na sinabi ni Pablo na sumampalataya lamang kay Hesukristo at wala itong anumang kailangang karagdagan. Dahil kapag sinamahan natin ang pananampalataya ng anumang bagay o gawain, ang pananampalataya ay walang bisa. Sabi sa Roma o Romans 4:14, sapagkat sila na mula sa batas ay maging mga tagapagmana, ang pananampalataya ay naging walang kabuluhan at pangako ay naging walang bisa. Dahil ang kaligtasan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ayon sa Juan o John 3:16, sapagkat gayon inibig ng Diyos ang sanlibutan na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi dapat mapahamak kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. At sabi pa sa John 3:18, siya na sumampalataya sa kanya ay hindi hinatulan, datapwat siya na hindi sumampalataya ay hinatulan na. Dahil hindi siya nanampalataya sa pangalan ng bugtong na isinilang na anak ng Diyos. Si Kristo po ay dumating sa lupa. Siya ay ipinanganak ni Birhen Maria. Siya ay namuhay dito sa lupa nang walang kasalanan. Ang gospel o ang mabuting balita ay ito. Siya ay namatay sa krus, inilibing. Ang sabi ng Biblia na ang kanyang kaluluwa ay napunta sa impyerno, hindi para sa kanyang kasalanan. Dahil wala siyang kasalanan, kundi para sa kasalanan natin at ng sanlibutan. Pagkatapos ng ikatlong araw, siya ay nabuhay muli. Ang kabayaran na dapat tayo ang magbayad, si Kristo ang nagbayad nito para maging biyaya sa ating lahat, ang walang hanggang buhay o sa Ingles, eternal o everlasting life, ang buhay na magpapatuloy magpakailanman sa langit. Ayon sa Juan o John 3:36, siya na sumampalataya sa anak ay may walang hanggang buhay. Pero maraming tao ang nag-iisip na kapag ako'y pumatay o nagpakamatay o kaya gumawa ng karumaldumal na kasalanan, ay babawiin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Ito ang ikalimang bagay na dapat nating tandaan. Kailangan nating maintindihan na ang Diyos ay hindi sinungaling o nagsisinungaling sa kanyang pangako na walang hanggang buhay. Sabi sa Tito o Titus 1:2, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, na ang Diyos na hindi maaaring magsinungaling ang nangako bago pa ang daigdig ay nagsimula. Kapag ibinigay niya ang biyaya ng buhay na walang hanggan, ibig sabihin nito na hindi ito temporaryo lamang, kundi permanente at walang sino man ang makakapag-alis nito sa atin. Halimbawa, kung ako ay sumampalataya ngayon kay Hesukristo, ayon sa Biblia na ibibigay niya ang buhay na walang hanggan ngayon din, at kung sakaling nakapatay ako ng tao, sisiguraduhin ng Diyos na ako ay mapaparusahan dito sa lupa. Makukulong ako, pero pag namatay ako, sa langit pa rin ako mapupunta dahil ang biyaya niya ay everlasting life. Yan ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Dahil ang sino man ang sumampalatay kay Hesukristo ay nabigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang mga anak ko ay napaparusahan, subalit sila ay mananatiling mga anak ko kahit sila ay nagkakasala sa akin. Gayon din ang Diyos, paparusahan niya ang mga anak na suwail o black sheep, kung tawagin, pero sila ay mananatiling anak ng Diyos magpakailanman. Ang una po ay kailangan nating aminin na tayo ay nagkasala. Pangalawa, ang kabayaran ng pagkakasala natin ay kamatayan sa impyerno. Ang pangatlo po ay ang kaligtasan ay regalo o biyaya. At ang pang-apat ay manampalataya na si Kristo ang nagbayad. Siya ay namatay, inilibing at nabuhay muli. Ikalima, na ang kaligtasan ay walang katapusan. Kung lahat ng ito ay malinaw at naiintindihan mo, nasa sa iyo pa rin ang pagpili kung tatanggapin mo o tatalikuran ng kanyang binibigay na regalo na walang hanggang buhay. Ayon sa Roma o Romans 10:14, sapagkat ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. At ang sabi dito na tumawag lang po tayo kay Hesukristo. Ang pagtawag sa Panginoon ay ating magagawa sa pamamagitan ng pagdarasal. At sabi pa sa Roma na kung ipahahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesus at mananampalataya sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Kung lahat po ito ay maliwanag at pinaniniwalaan mo, bakit hindi mo ipahayag ngayon at tumawag sa Panginoong Hesus? Sabi sa Biblia na ngayon ay ang araw ng kaligtasan. Tutulungan kita, kaibigan, na ipahayag ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal. Paalala ko lang na ang pagdarasal ay walang bisa kung hindi ito nanggagaling sa puso. Sabayan mo lang ito. Panginoong Hesus, alam ko na ako'y nagkasala. Alam ko na nararapat na ako'y mapunta sa impyerno. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Ibigay mo po sa akin ngayon ang buhay na walang hanggan. Ako'y nananampalataya sa iyo at hindi sa aking mga gawain o sa anumang relihiyon. Ako'y nagtitiwala lamang sa iyo. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Amen.